ιδιαίτερα, συνομιλώντας με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κ. Δημήτρη Βρύσαλη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας κρατές σας, καλά είμαστε.
Καλά, έτσι, έτσι. Αλλά η ζέστη εξακολουθία μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται.
Βέβαια, είναι στα πλαίσια της αποδρομής του καλοκαιριού. Εντάξει, είμαστε στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα φαινόμενα.
Φαντάζομαι ότι μπήκαν και τέτοια θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και καταλαβαίνετε ότι ως πρώτη προτεραιότητα μάλλον πρέπει να βάλουμε το θέμα της διαχείρισης των υδάτων του νησιού μας, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως κύριε Παπαδάκη, έγινε μια σημαντική συνεδρίαση, συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη διαχείριση του νερού στο νησί μας και βεβαίως και με την πρόταση της κυβέρνησης, με την κατεύθυνση της κυβέρνησης για την ενιαία ιδιωτική διαχείριση του νερού στο νησί μας, όπως έχει γίνει και, και στη Θεσσαλία. Δεν ήταν πρώτη φορά που έχει έρθει. Στις 25 το Απρίλιο είχαμε φέρει σαν Περιφερειακό Σύμβουλο, είχαμε φέρει το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως το έφερε και χθες ο συνάδελφος ο Λιονταράκης, σε σχέση με τις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής. Κοιτάξτε να δείτε, για άλλη μια φορά επιχειρήθηκε, τουλάχιστον αρχικά τότε στις 25 Απριλίου, να γίνει προσπάθεια να καθησυχαστεί ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι τάχα μπορεί να αλλάξει το σχέδιο της κυβέρνησης μέσα από τη διαβούλευση. Μέχρι τώρα από αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Ίσα-ίσα εκφράστηκαν σοβαρές, αν θέλετε, στάσεις, προβληματισμοί και διαφωνίες σε σχέση ότι το νερό δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμιά συζήτηση διαπραγμάτευση να ιδιωτικοποιηθεί. Είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλο τον κόσμο και βεβαίως να είναι φτηνό και να είναι και ποιοτικό. Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, αποδείχθηκε και από τη συζήτηση ότι η εταιρεία που ουσιαστικά που έχει πάρει και τη μελέτη, αλλά και η εταιρεία που θέλει να υλοποιήσει αυτή τη μελέτη, αυτό που εννοούν είναι να υπάρχει μια ουσιαστικά ένας φορέας ιδιωτικοποιημένος που ουσιαστικά παντώντα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2000 θα θέτει πρώτων ευθυνών την πλειοψηφία του κρητικού λαού στη διαχείριση του νερού και στην πληρωμή και βεβαίως από αυτή τη διαχείριση αυτή θα έχει το κέρδος. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει μια ιστορία σε αυτό το θέμα, να θυμίσω και στους ακροατές σας ότι με τη συμβολή των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια η ιδιωτικοποίηση του νερού. Άλλωστε και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ έχουν εδώ και χρόνια γίνει ανώνυμες εταιρείες και έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που σας είπα το 2000 που θέτησε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης νερού, βεβαίως και με την αύξηση των τιμών. Εδώ και υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, από τη συζήτηση βγήκε και του τοπικού κράτους, του περιφερειακού και της τοπικών δημοτικών αρχών, που τουλάχιστον είμαστε στην εξής φαινομενική αντίφαση. Το χειμώνα όταν βρέχει να πλημμυρίζουμε και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί μας τα προηγούμενα χρόνια, έντονα που είχαν προκαλέσει πνιγμούς, και αυτό όταν κάνει ζέστη να ζεσθενόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ξηρασία.
Και να καιγόμαστε από τις πυρκαγιές.
Και να καιγόμαστε ταυτόχρονα. Και εδώ την ίδια ώρα υπάρχουν φράγματα που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Υπάρχουν φράγματα που έχουν ιδιωτικοποιηθεί όπως τα Βρονίτη. Το φράγμα του Μπραμιανού που ουσιαστικά έχει απεταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν φράγματα που έχουν γίνει όπως οι Σαρκάνες και δεν υπάρχουν, αν θέλετε, σωλήνες για να μεταφέρουν το νερό. Υπάρχει το 80% του νερού που ουσιαστικά χάνεται και δεν αξιοποιείται. Άρα νομίζουμε ότι το θέμα του νερού είναι καταρχήν πολιτικό και βεβαίως δεν είναι δευτερευόντως τεχνοκρατικό. Με μεθόδους που να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε τεχνολογία υπάρχουν, κύριε Παπαλάκη. Αυτό που δεν υπάρχει σαν πρόθεση κεντρικά είναι το νερό να είναι δημόσιο αγαθό, όπως πρέπει να είναι και η ενέργεια, όπως πρέπει να είναι η υγεία, όπως πρέπει να είναι η πρόνοια.
Mm-hmm.
Εν τέλει στη συζήτηση αυτή υπόθηκε ότι θα ξαναέρθει έτσι κι αλλιώς σαν θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, είτε με τη μορφή ημερίδας είτε με τη μορφή συνεδρίασης, και βεβαίως γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Ήδη από την κυρία Κοζηράκη που ήταν παρούσα στην συνεδρίαση υπόθηκε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, η υλοποίηση, αν θέλετε, η απόφαση και για την Κρήτη, και βεβαίως υπόθηκαν σοβαρές εκεί αναφορές σχετικά ότι εδώ η ίδια η νομοθετική παρέμβαση που έγινε για τη Θεσσαλία βάζει πάρα πολλά, αν θέλετε, αστεράκια στη δυνατότητα που θα δίνει στην ιδιωτική αυτή εταιρεία να μην μπαίνει υπόψη του ούτε, αν θέλετε, ζητήματα Natura, ούτε να παίρνει θέματα, ούτε να κάνει παρεμβάσεις κατά παρέκκληση, και βεβαίως να μπορεί να παίρνει άδειες περιβαλλοντολογικές κατά παρέκκληση, ακριβώς αξιοποιώντας τα δικά της συμφέροντα. Είναι ζητήματα που αναδειχθήκαν από τη συζήτηση και βεβαίως νομίζουμε ότι εδώ πλέον είναι και ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων του Ηρακλείου, των κατοίκων της Υπαίθρου, να διεκδικήσουν ενιαία διαχείριση βεβαίως των εδάφινων πόρων με τις ιδιαιτερότητες που έχει το νησί μας και ο κάθε νομός, δηλαδή διαφορετική, αν θέλετε, ικανότητα έχει η Δυτική Κρήτη με τα πάρα πολλά νερά που και εκεί υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, και διαφορετική, αν θέλετε, προβλήματα ή ιδιαιτερότητες έχει η Ανατολική Κρήτη. Αλλά αυτό που εμείς έχουμε σαν κύριο είναι ότι είναι ευθύνη του κράτους, ότι θα πρέπει να κρατούν τα απαραίτητες υποδομές, φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δίχτυα, και ταυτόχρονα βεβαίως να μπορέσει να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή και να μπορούν να πίνουν οι κάτοικοι και του Ηρακλείου καθαρό, ποιοτικό, φτηνό νερό, και όχι αυτό το χάλι να αγοράζουμε νερά από τα σούπερ μάρκετ εμφιαλωμένα, γιατί δεν μπορεί να...
Ναι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη, εν πάση περιπτώσει, είναι καθαρό το νερό, έτσι.
Καθαρό το νερό. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, την ίδια ώρα που κουνάνε το δάχτυλο η κεντρική διοίκηση και η τοπική διοίκηση περιφερειακή στους αγρότες, να γεμίζουν με εκατομμύρια κυβικά πισίνες ξενοδοχείων, πεντάστερων, να κουβεντιάζουμε για το, αν θέλετε, για την τουριστική ανάπτυξη, για το νέο τουριστικό νόμο, τον αναπτυξιακό νόμο, και την ίδια ώρα να δίνεται απλόχερα έτσι να σκορπιέται το νερό σε πισίνες και να μπαίνουν περιορισμός στην αγροτική καλλιέργεια των ανθρώπων που περιμένουν να ζήσουν από τις ελιές και από το...
Σωστά. Πρέπει να στηριχθεί έτσι κι αλλιώς ο πρωτογενής τομέας, γιατί θα σταματήσουμε εντελώς να παράγουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έγινε κουβέντα για το θέμα της πρόοδου των εργασιών στο ΒΟΑΚ.
Εκεί, κοιτάξτε, καταγγέλθηκε σχεδόν όλους η κοροϊδία της κυβέρνησης ότι μετά από όλα αυτή, αν θέλετε, τις εγκληματικές δολοφονίες νέων ανθρώπων που ήταν και εργατικά εγκλήματα, η διαβούλευση που έγινε μέσω διαδικτύου ήταν ότι θα γίνουν κάποια κολονάκια μετά από 1,5-2 χρόνια μέχρι να παραδοθεί στους ανθρώπους, στους κατοίκους της Κρήτης ο νέος βόρειος οδικός άξονας,
τα οποία κοστίζουν ένα σκασμό λεφτά, ας πούμε,
ένα σκασμό λεφτά. Και βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, αυτός ο άξονας, ο βόρειος οδικός άξονας, όταν και άμα θα γίνει, θα είναι ακριβώς, θα είναι, αν θέλετε, ένας άξονας που θα ουσιαστικά θα έχει στηθεί στον ήδη υπάρχοντα, θα δικοτομεί το Ηράκλειο και τις αστικές πόλεις της Κρήτης και ταυτόχρονα θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά με τα διόδια. Άρα νομίζουμε ότι με την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα θα πρέπει το όποιο τεχνικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί να παίρνει υπόψη του τις λαϊκές ανάγκες, και αφετέρου θα πρέπει να μην μπουν διόδια. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αυτό που θα ζήσουμε στο Ηράκλειο είναι αυτό που ζουν οι κάτοικοι των Αθηνών, που στην πρώτη βροχή και στα πρώτα χιόνια που έγινε πριν 2-3 χρόνια η δίθεν σύγχρονη οδός, η Αττική οδός, εμπλόκαρε για 3 μέρες, γιατί το κριτήριο που να βάλει και να βγάλει αυτοκίνητα δεν ήταν το φυσικό, το φυσικό φαινόμενο του χιονιά, αλλά το κέρδος, το πόσο θα βγάλει η εταιρεία. Και τότε αν δεν βγάζει κέρδος η εταιρεία, θα το ξαναπληρώνουμε εμείς για να μπορούν να εξασφαλίζονται τα κέρδη της εταιρείας που θα έχει την ευθύνη. Τα λέω αυτά γιατί είναι ακριβώς ζητήματα που έτσι κι αλλιώς θα τα βρούμε μπροστά μας, τα βρίσκουμε μπροστά μας και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται να αποδοθεί μόνο στην ατομική ευθύνη τα τροχαία, που υπάρχει το μερίδιο της ευθύνης του καθενός από εμάς το πώς οδηγούμε και αν οδηγούμε πιωμένοι ή όχι, από εκεί και πέρα το οδικό δίκτυο βεβαίως δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, με τον πραγματικό πληθυσμό που υπάρχει πλέον στο νησί μας, με την αύξηση του τουριστικού πληθυσμού το καλοκαίρι, και έχεις δίκτυα που το μόνο που ενδιαφέρει το κεντρικό και τοπικό κράτος είναι να φτιαχτεί ένας βόρειος οδικός άψονας και την ίδια ώρα η πρόσβαση από τον νότιο οδικό από το
δεν υπάρχει καν.
Δεν υπάρχει καν. Δηλαδή τώρα κουβεντιάζουμε αστεία πράγματα, γιατί οι άψονες αυτοί δεν θα είναι κερδοφόροι ούτε για την εταιρεία που θα το φτιάξει και δεν ενδιαφέρει την εταιρεία και το κεντρικό κράτος, οι κάτοικοι της Βιάνου, οι κάτοικοι του Βάρακα, αλλά τους ενδιαφέρει το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Αυτό τους ενδιαφέρει, κύριε Παπαδάκη, αυτό δυστυχώς αποτυπώνει την πραγματικότητα. Μπήκε ακόμα ένα θέμα με τις συγχωνεύσεις των σχολείων, που εκεί, κύριε Παπαδάκη, κατά πλειοψηφία πέρασε το ψήφισμα της λαϊκής εισπήρωσης που μίλαγε ότι δεν πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις των σχολείων, πρέπει να μονιμοποιηθούν, αν θέλετε, να παραθούν νέο εκπαιδευτικό προσωπικό, και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει δεχτό από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς οι συγχωνεύσεις σχολείων, που το κριτήριο είναι μόνο οικονομικό για να μην προσλάβουν νέους εκπαιδευτικούς. Και βεβαίως ακούστηκε το πολύ κοινικό από τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για τα ζητήματα αυτά που απάντησε, είναι ότι πάντα υπήρχαν προβλήματα, άρα πάντα θα υπάρχουν οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές, και όταν αυτός ο αριθμός πλέον έχει φτάσει 50.000. Δεν έχουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί, κύριε Παπαδάκη. Έχουν να καλύψουν μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών, όταν ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών πλέον των μονίμων είναι πάνω από 50-55. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση λέει ότι κάνει προσλήψεις από τη μία, αλλά από την άλλη δεν αποκρύπτει πόσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, τι ανάγκες υπάρχουν. Και βεβαίως γι' αυτό έχει σηκωθεί κατακραυγή και αυτό που υπόθηκε από πλευράς μου, ότι σπήραν θύελες, θα θερήσουν, αν θέλετε, την κατακραυγή του κόσμου. Γιατί ακριβώς γι' αυτό δεν ανακαλύπτουν, δεν λένε πόσες συγχωνεύσεις και ποιες συγχωνεύσεις θα γίνουν στον νομό Ηρακλείου. Το κρατάνε σαν επταπλάγιστο μυστικό, γιατί ξέρουν το τι ξεσηκωμός θα γίνει. Υπήρξε και ένα σημαντική παρέμβαση και από την Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών, που ουσιαστικά αναδείξανε και εκεί οι εργαζόμενοι την ένδυα της έλλειψης προσωπικού γεωτεχνικού, που με την απαράμιλη προσπάθειά τους καταφέρανε και καθίσανε, αν θέλετε, τη φτηνοτροφία μας σε ένα βαθμό πολύ υψηλό μετά από αυτό από την Πανόλη, που δεν ήταν η μοναδική ασθένεια που υπάρχει και θα υπάρξει. Και βεβαίως η υποστελέχωση που χτυπάει κόκκινο και στους γεωτεχνικούς, όπως και στους γενικότερα στην περιφέρεια, που κάνανε παρέμβαση οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της περιφέρειας, ακριβώς γιατί τελειώνουν οι συμβάσεις, εκδενεύουν πάνω από 150 οικογένειες να χάσουν τη δουλειά, να χάσουν τη δουλειά τους. Στηρίξαμε το αίτημά τους να στηριχθεί το δικαίωμα της παράτασης από τη μία της εργασίας και από την άλλη της μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, και βεβαίως τόνισα από πλευράς μου, που δεν έγινε βέβαια δεκτό από το ψήφισμα που έφερε ο αντίστοιχος περιφερειάκης, ότι σε περίπτωση που το δικαστήριο βγει αρνητικό για τους εργαζόμενους, η περιφέρεια να μην απολύσει κανέναν εργαζόμενο. Γιατί κοιτάξτε, η περιφερειακή αρχή όπως και οι δημοτικές αρχές στηρίζονται κατά τα 2/3 πλέον σε συμβασιούχους.
Αν λοιπόν
απολυθούν, καταλαβαίνετε πώς θα καταρρεύσουν από τη μία υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν φέρουμε νέους συμβασιούχους, κύριε Παπαδάκη, γιατί η εμπειρία και, αν θέλετε, και όλη η γνώση δεν μπορεί να διασπάται κάθε όταν λήγουν οι συμβάσεις. Mm-hmm. Όπως στα νοσοκομεία, όπως στην πρόνοια, όπως στην παιδεία.
Έχετε δίκιο. Και να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πείτε μας, την επόμενη Τετάρτη θα γίνει τελικά η παγκρίτια σύσκεψη για την υγεία.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, την ερχόμενη Τετάρτη 12 η ώρα, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, καλούμε σύσκεψη εργαζομένων στον χώρο της υγείας, της πρόνοιας και του ΕΚΑΒ, να κουβεντιάσουμε την κατάσταση που υπάρχει, να οργανώσουμε τις νέες μας κινητοποιήσεις, κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. και ταυτόχρονα την παρέμβασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εφόσον έρθει θέμα για την υγεία. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Στο Λασίθι, πρακτικά, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε υγεία, δημόσια υγεία. Για οτιδήποτε πλέον συμβαίνει με πάρα πολύ δυσκολία κρατιέται στο Λασίθι. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στα Χανιά, υπάρχουν στο Ρέθινο, στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με την κραυγή αγωνία των εργαζομένων στην μονάδα δυτικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, που λέει ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Αντίστοιχα στις παθολογικές κλινικές, στην ψυχιατρική, σε μια σειρά κλινικές του ΠΑΓΝΗ, που θα καταρρεύσει, κύριε Βαβαλάκη, το λέω. Και βεβαίως όταν καταρρεύσει, τότε να μην λένε ορισμένοι διοικούντες ότι δεν το γνωρίζαμε. Δεν μπορεί πλέον να σηκώσει mm-hmm. όλο το βάρος της υγείας στο νησί και, και των Δωδεκανήσων. Να το ακούσουμε προτού είναι αργά.
Δυστυχώς. Και περιττώ τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι συμβαίνουν στις κλινικές. Έτσι είναι δραματική η κατάσταση.
Η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει δύο νοσηλευτές. Ο ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να καλύψει 40-50 ανθρώπους. Οι τρεις νοσηλευτές δεν μπορούν να καλύψουν 9 ανθρώπους εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών που έχουν και διασωληνωμένους. Δεν μπορεί ο ένας μεταφορέας να καλύψει ολόκληρο κτίριο 8-10 κλινικές ή μία καθαρίστρια να είναι για όλο το νοσοκομείο. Δεν μπορεί οι 6 μέρες να μπορούν να καλύψουν μια τριτοβάθμια γυναικολογική κλινική χωρίς να μπορούν να πάρουν άδεια πάνω από 5 μέρες. Την ίδια ώρα έχουμε αναρωτικές άδειες, κύριε Παπαδάκη, καταραίει ο κόσμος από την εντατικοποίηση και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε κλειστές κλινικές που η μία κλείνει μετά την άλλη. Έχει κλείσει εδώ και 2-3 χρόνια η καρδιοχειρουργική, που δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, αλλά έχει κλείσει και όπως λειτουργούσε. Έχει κλείσει ουσιαστικά η παιδοψυχιατρική. Υπάρχει ένα παιδί που νοσηλεύει αυτή τη στιγμή με 5-6 μέρες με έναν γιατρό που κάνει συνεχόμενα εφημερίες. Έχουν περιοριστεί τα κρεβάτια της παιδοχειρουργικής κλινικής με το αστείο επιχείρημα ότι η παιδοχειρουργική δεν είναι ξεχωριστή κλινική, είναι κομμάτι της γενικής χειρουργικής, ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να έχει πολλά κρεβάτια. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι είδαμε παιδιά στους διαδρόμους. Έχουμε την ψυχιατρική στα Χανιά, που ουσιαστικά ο ένας μοναδικός γιατρός κινδύνευσε, αν θέλετε, να το πνίξει ο ασθενής και με την αυτοθυσία των εργαζομένων σώθηκε. Έχουν ντουμπάρια που πέφτουν στα Χανιά, σε άλλα νοσοκομεία, και την ίδια ώρα υπάρχουν οι αγροτικοί γιατροί που αναγκάζονται να κάνουν εφημερίες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών ή οι παιδίατροι στο Ρέθυμνο να κάνουν εντατική ιατρική. Αυτή είναι η κατάσταση μαζί με το Λασίθι, που μέρα παραμέρα δεν εφημερεύουν πλέον σχεδόν καμιά ειδικότητα. Η μονάδα τεχνικού νεφρού στο Λασίθι που ετοιμάζεται να κλείσει, γιατί έχουν μείνει 2 γιατροί. Και βεβαίως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και τη μονάδα τεχνικού νεφρού του ΠΑΓΝΗ, που επί της ουσίας με βάση πληροφορίες ήδη 15 ασθενείς, επειδή δεν χωράνε, επιχειρείται να κατευθυνθούν σε ένα ιδιωτικό τομέα. Άρα υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση mm-hmm. που εδώ πλέον ο λαϊκός παράγοντας με τους υγειονομικούς μπορεί να την ανατρέψει.
Θα περιμένουμε σε εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλημέρα,
για χαρά.